Delfi Vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja Vormeli ekspert Tarmo Klaar.
Tervist head kuulajad, käes on 10. märts, kell on natuke üle 12. Eetris on taas Delfi Vormeli podcast ringiga ees. Minu nimi on Kaspar Ruus, minu vastas istub Vormeli ekspert Tarmo Klaar.
Tere!
Ja paremat kätte ikka ise hakkanud F1 fan Kaspar Kütt.
Tervist!
Tere saatesse tulemast, oleme täna siin kohal, et rääkida Saudi Araabia GP-st, Paul Aronist ja F1, ütleme siis ringraja taustal podisevate skandaalides ka natuke, aga austuseks Saudi Araabia GP, üllatus-üllatus, Max Verstappen võitis, viimasest 19. etapist on ta 18 võitnud, midagi sellist.
Pole paha.
Pole paha.
See on täitsa okei tulemus.
Sergio Perez tegi oma ära, tõi teise koha ja Charles Leclerc Ferrari oli kolmas. Aga nagu ikka, alustame nii-öelda algusest, et lähme vabatreeningute juurde. Esimesel vabatreeningul oli kiirem Verstappen, teine oli Alonso, kolmas Perez. Teisel vabatreeningul oli kiirem Alonso, teine George Russell ja kolmas Max Verstappen. Ütleme, kolmandast vabatreeningust on minu jaoks natuke rohkem rääkida. On teil esimesest kahest ka mingid mullid?
No see... Alonso ja Aston Martini kiirus siin esimesel kahel vabatreeningul andis küll natuke lootust, et neil see ühe ringi peale tundus päris hea koosseis olevat ja ma isegi lootsin, et võiks nagu näpsata Verstappenilt ühe esikoha siin kvalifikatsioonides, kuivõrd naiivne lootus see oli, aga siiski mõtlesin, et võiks ju juhtuda.
Jällegi siin või seal siis Saudi Araabias, kuna sõideti tuledi valgel, siis ainus nii-öelda asjakohane võrdlusmoment oli see teine vabatreening, et esimene ja kolmas sõideti päikse lõõsas, mis on noh, eriti Kimi Räikkönini poolt omal ajal ilusesti välja öeldud, et need on täiesti mõtetu aja raiskamine. Sellepärast, et rajatemperatuur muutub, õhutemperatuur muutub selleks ajaks, kui minnakse kvalifikatsiooni sõitma ja võidusõitu, et milleks üldse seal päevasel ajal vurada ja refi kulutada. Et selles mõttes see teine vabatreening, midagi ta näitas muidugi ja näitas selle seda, et Verstappen ja Perez, kuidas keegi soovib jälle, siin polüglotid kindlasti annavad meile pikki peapekki, kõike ääldame valesti, aga see ongi vabatreening ja ütleme nädalatagusega arvestades, ei saanud ju loota seda, et midagi üleöö radikaalselt muutub. Mida mina vaikimisi nagu eeldasin ja mis tegelikult võistlussõidus mõningal määral ka teoks sai, ikkagi see temperatuuride seos Mercedese kiirusega. Nädal tagasi olid temperatuurid ju oluliselt madalamad kui tavaliselt, et seal õhutemperatuur, kui õigesti mäletan, oli seal pimeduses plus 17, rada oli mingi 22, nüüd oli hästi jämedalt võttes 8-10 graadi nii rada kui õhk kõrgema temperatuuriga. Ja kohe tegelikult kadus ka see Mercedeste kiirus. Kuigi jah, vabatreeningu järgi võib ju vaadata, et just kui oli, aga jällegi seal vabatreeningutel, mis oli oluline jälgida, oli pikkade otsade sõitmine ja no seal olid pika puuga teistest üle mõlemad Red Bullid, selle ei olnud küsimust ka üldse.
No Red Bullil, ütleme, sellega on marjunud see. Igal pool pika puugele.
Jah, see ei ole midagi üllatavat ja see on, noh, ütleme nii, et viimased 2 aastat oleme seda ju näinud ja ei üllat ikka.
Aga kellel oli taustal 2 väga rasket vabatreeningut, milles siis peagi teada saime, oli Ferrari sõitja Carlos Sainz, kes maadles seal terviseprobleemidega. Hiljem tuli välja siis õigemini reede hommikul vahetult, äkki tund enne kolmandat vabatreeningut. Tuli siis teada, et tema jätab selle nädalavahetuse pooleli, sest pidi minema pimesoole põletikuga operatsioonile. Ja tema asemel edutati siis Brit Oliver Bearman, kes on siis nii Ferrari kui ka Haasi reservsõitja, on vist õige termin.
Jah, Brit Oliver Bearman, kes siis tegelikult sõidab ju Formel 2 sarjas koos meie Paul Aroniga ja kes oli äsja just ju kvalifikatsiooni, F2 kvalifikatsioonis esi koha võtnud. Et tema ilmselt oma peas mõtles juba, et kuidas ma saaksin siin sprindisõidus häid punkte saada, kui ma olen äkitsi kukkunud siin esimeselt kohalt 10. On ju. ja äkitsi siis tuleb kõne, et kuule, Sainz ei sõida ja pane ennast valmis, sa lähed Ferrarisse.
Ta vist ise ütles ka, et kuna see kõik juhtus nii kiiresti, siis ta oli olnud aega põdeda.
No see võibolla ongi hea, vaata, et otse ametisse on ju sul ongi nii üles, on ei olegi aega üle mõelda, et tee oma töö ära ja alus, noh, FP3-est siis tema F1 karjäär algas ja 10. koht, mis on ju tegelikult väga hea arvestades, et valmistustunde polnudki.
Jah, ta on küll sõitnud vabatreeningutel seal eelmisel aastal haasiga, kui õigesti mäletan, jah, ja siis ta on ka simulaatoris natukene nühkinud. Aga Piermini puhul oli tõesti see väga meeldiv, et kui kogu nädalavahetust kokku võtta, et ta ei löönud verest välja ega ei läinud, noh, nii öelda panema. Et väga selline külm kalkuleeriv oli ta terve nädalavahetuse. Ja mis veel, et kui keegi nüüd võib mõelda, et no aga võitis ju Formel 2 kvalifikatsiooni ja mis seal siis on, et sõidab kahte klassi, hüppab ühes teise, siis reeglidest, et seda ei võimalda. Et võistlusnädalavahetusel, Formel 1 võistlusnädalavahetusel sa ei tohi kahes klassis võistelda, tuli see valik teha ja valik oli otse loomulikult Formel 1 kasuks ja see on nüüd siis jällegi statistikute poolt välja kaevatud, et 1972. aastast esmakordselt Ferrari võttis oma võistkonda kollanoka. Varem 72. aastast kuni siis selle nädalavahetuseni sellist asja juhtunud. Alati oli pandud panus ikkagi kogenud sõitele, ka asendussõitjana.
Ja, oli ju praegu ka, olid ju mõtted, et äkki Giovinazzi saab sinna rooli või keegi, kes on veel neil teisti sõitjad, aga kedagi on lihtsalt kohal seal Jedas, et Piermin oli lihtne loogiline valik.
Ja ei läinud nii, et järgmine Brit Ferraris on Lewis Hamilton, üks jõudis vahelik.
Ja see üks Hamiltoni suuri sloganeid kadus ära, on ju, et ei saagi seda tiitlet endale võtta enam.
Aga väga hästi kohanes, noh, ütleme kvalifikatsioonist, no me vist lähemegi kohe sinna juurde või on kolmandast vabatreeningust veel mõtteid?
Ei ole, Joe vist pani ju suure matsu kolmandas kvalifikatsioonis, mis tähendas ka temale kvalifikatsioonist puudumist, et see oli täna nüüd tuntud kui Kik Sauber tiimile suur löök. Aga muud ei olnud jah, kvalifikatsioonil võib edasi minna.
Ja kvalifikatsiooni juurde lähme, mis oli siis teist nädalate järjest reedel ja sest, et põhisõit oli teatavasti juba laupäeval. Kvalifikatsioonist hakkame vaatama showe, jah, ei jõudnud nii-öelda lõpuni. Sargent 19, Gasly 18, Ocon ja Bottas jäid ka veel nii-öelda Q2-st välja, et ütleme, noh, Bottase puhul oleks seda oli ka eelmine aasta rohkem näha, Sargent ka, noh, ei ole maailma suurim üllatus, aga need alpiini adad on ikkagi jätkuvad, et no, alpiin on ikka päris põhjas omadega.
Alpiin on mudas ja, noh, me eelmikord rääkisime ka, et see on väga sarnane McLareni eelmise hooaja algusega, aga mul kuidagi tundub palju vähem tõenäoliselt, et nemad ennast saavad samamoodi välja tõmmata sealt mudast, kui siis McLaren tegi, et alustuseks juba sõitjate kaliiber pole päris see, mis Norris ja Piastri on, et vaatab.
No ega nad nüüd kehvad vennad ka ei ole seal kumbki.
Etapi võitjad.
Jah, mõlemad.
Tõsid on, mõlemad ei saa öelda seda.
Mõlemad etapi võitjad, noh, Gasly, eks ole, oli ka Red Bulli selles lastaajas, siis Ocon on siia maani tegelikult Mercedesega seotud ja peetakse üheks võimalikuks variandiks juhul, kui Andrea Kimi Antonelli ei saa hakkama selle aastale Formel 2, siis võibolla Ocon hoopis võetakse Hamiltoni asemele nii, et noh, papist poisid nad ei ole, aga pigem on jah organisatsioonis küsimus, et ei suudeta kiiret autot ehitada ja teine asi on ikkagi see küll silmapaistav autorajal oma välimuselt, aga mitte tulemustelt, et see, mis iganes, noh, osa naljaambaid on öelnud juba, et see lihakäntsakas seal, see steak, ehk siis Sauber, on küll selline erkroheline, aga kiirust ei ole ja noh, Bottas siin takkajärgi ütles ka pärast põhisõitu, et tegelikult loodetud kiirust ei tulnud, nii et selles mõttes praegu paistab küll, et neil on nagu, noh, niimoodi kõrvalt vaatajana tundub, nagu oleks mingi vegeteerimisperiood ennem kui Audi on 100%-liseks omanlikuks saanud ja siis panustavad täie rauaga. Et praegu on selline väga imelik ülemineku periood.
No, senimaani on ka sõitava.
No just nimelt.
Just ja neil ju alpiini sees toimivad ka igasugused personeli muutused, mis ilmselgelt löövad kõikuma seal selle stabiilsuse tiimi sees ja no ei saa, ei saa praegu ennast end korralikult vormi aetada.
No ütleme niimoodi, et kui seal Sauberil on praegu selline ülemineku periood, siis see, mis Alpiinis toimub, see on, ma ei tea siis, kas see on mingisugune selline tüüpiline suure autokonserni mingi juhtimismetoodika või et mingi direktorite nõukogu juhib või, või kes iganes, et niimoodi ei saa võidu sõita. Noh, räägime võidusõidust ikka ja ei hakka siin kasutama rahvalike väljendid, siis jällegi hakkab R-tähega sõna kasutama siin vormelipilootide juures ka. Et, et ei saa võidusõidu võistkonda juhtida nagu suurt autokonserni. Sa pead seal olema paindlik ja seal peavad olema juhtfiguurideks inimesed, kes on üdini võidusõidu inimesed. Noh, kõik need insenerid, mehaanikud, otsustajad loomulikult, et nad saaksid kogu selle ala olemusest aru. Aga praegu paistab küll niimoodi, et seal Alpiinis alias Renault on täielik mingisugune segadus.
Ja see on ka sõitjatele siis Okonile ja Gasliile. No ei ole lihtne olukord, kus olla nii-öelda siukse keerise sees ja midagi just kui hetkel ei liigu õiges suunas.
Just. Just kui tundub, et väga hea olukord neile, et teha see tiimis olla, aga, aga vaata, mis pidi sops läinud on. Ja.
Noh, selle koha pealt jälle ma ei väsi kiitmast Mark Weberit, kes on siis Piastri manager, et nad koos tegid ikka väga õige otsuse, kui, kui Alpiiniga ei jätkanud.
Ma just tahtsin öelda, et nii Piastri kui ka Fernando Alonso ei väga kahetsema selles plannis aasta märkimisse. Nii, ja Q2, eks siis kohad 11 kuni 15 jäid meil 15. Hülkenberg, 14. Ricciardo, 13. Magnussen, 12. Albon, 11. Oliver Bierman, keda siis jäi nii-öelda debüütetapil Q1 lahutama, mis ta oli 36 sajandik.
Q3-st,
jah.
Ja mis väga hea peale kvalifikatsiooni ütles ka, et ma olin väga pettunud, et näitas, et tegelikult tuld on küll sees, et see oli väga lahe, väga, väga tugev esitus Bermanni poolt.
Ma tahtsin sama öelda, et võistkond kiitis ju, et väga tubli ja siis Berman vaidles vastu ja kefa, kef. Et see mulle meeldib, et kui ta ongi võitleja, meelestatus on õige.
Ja mulle meeldis ka see, et Ferrari ise ja see vestlus, et noh, ütleme, kui siin Leclerc ja Sainzi pulva peal tuleb päris anekdootlike dialoogi, siis nad olid ise ka ikkagi toetavad, ei nõudnud, et nii sa nüüd võidad, pead Leclerciga võidu sõitma ja et miks sa kurat hakkama ei saanud, et nad, noh, võetigi nii-öelda samm-sammult ja see sümbioos tundus sellel nädalavahetusel toimivat.
No eks neil väga teist varianti ei olnud, no, ei ka, et ka, ei saa päris panna Leclerci vastu siin kohe võitlema. No
Alpiinis võib-olla äkki oleks nõutud.
Bermanni on ju, et jah, et noh, toetamine on antud olukorras ainu õige otsus, jah.
No antud juhul ju küsimus selles ka, et Ferrari pealik on Fred Vasseur, kes on ise olnud alamastmesarjade võistkonna omanik ja peale kasvatanud muul ka Hamilton, on tema võistkonnas sõitnud ja omal ajal GP2 siis võitnud ja see väidetavalt oli üks põhjus ka, miks Hamilton väga õhinal sinna Ferrarisse on valmis minema, et selline taas ühinemine endise tiimipealikuga, kellega ta väga hästi on läbi saanud ja saab jätkuvalt. Ja Vasseur on hea ninaga nende noorte sõitjate osas ja loomulikult ta teab nende hingeelu ka ja seda, mis moodi see edenemine käib aste astmelt, et puhas rumalus on panna surve peale ja hakata nõudma kohe esimesel võistlus nädalavahetusel, eriti veel sellises situatsioonis nagu Bermann nüüd oli, kus ta on keskendunud täielikult F2 hooajale ja siis tõesti loetud tunnid või tund aega ennem seda, kui ta peab ootamatult üht äkki vormel ühega rajale minema, talle öeldakse, et kuule, nüüd on siuke lugu, et see nädalavahetus sõidad ikka vormel ühega.
No piltlikud öelda, see hommikus äkki läks sööma F2 mehe ja ära tuli juba F1 mehe.
Just.
Jah, just.
Ja aga jah, haasimehed, Magnussen, Hülkenberg, siuke, ei oskagi nagu öelda midagi, et no, haasi
tulemus seegi, et mõlemad autod teise kvalifikatsiooni pääsesid, et no, haas on tegelikult ootatust palju paremini hooaega alustanud kindlasti. Et,
absoluutselt.
Et ette ruutates ju nad said eilsest sõidust lausa ühe punkti, mis nende jaoks on täielik võit.
No sellest juba ma rääkida veel. Aga mis minule jätab praegu küll sellise mulje, et kui vaadata neid kvalifikatsioonitulemusi ja takkärgiga sõidutulemusi tegelikult, siis mis puudutab seda RB-d, nii nagu nad ametlikult nüüd imetatud on.
Visa Cash App RB F1 Team.
Täitsa suuber on
nimetus. Et kui küsiti, et mida see RB tähendab, siin suur poleemik oli, noh, mina vaatan ametlikult kodulehelt seda ülekanet, seal saab kahte kommentaatorite brigaadi valida, keda keegi soovib. ja minu eelistus ei ole see, mis ma saan aru, on Suurbritannia eelistus, aga see selleks see mängi rolli. Siis mõlemad, noh, ma seal vaheldumisi vahepeal kuulasin, mis nad räägivad, lülitasin ümber, siis erinevatel aegadel see tants ja trall ja siin esimesel etapil ja nüüd ka käis selle nime ümber ja siis kuskil oli küsitud, et mis see RB tähendab. Ja teate, mis RB tähendab?
No ütle.
Racing Bulls.
RB, poisid, tähendab RB.
Ongi RB, jah?
Ongi RB.
Ah, ma nägin kuskilt, et Racing Bulls on.
See oli vist mingi
spekulatsioon, jah, et ja noh, see selleks nüüd see võistkonna nimi, mis on ääretult jabur muidugi, aga kui vaadata sõitjate tegemisi, siis arvestada nüüd seda, mis Ricciardo Oja eelgi lausa minu mõelest välja ütles, et noh, ta jahibki perese kohta, eks ole põhivõistkonnas, siis selle peale mõtleks, et naaratusmees on sul lai, aga sellised...
Šansid kõrged pole.
Naaratus on vägev, jah, aga tulemused peaksid veel vägevamad olema, et praegu mina ütleks küll, et ta jääb selgelt su noodale alla.
No see nädalavahetus oli ikka üpris valus oleks olla Ricciardo fänn selle nädalavahetuse põhjal, jah, et igas etapp või igas olukorras oli Tsunodast selgelt aeglasem.
No just, et ta ju sellest teisest kvalifikatsioonivoolust ju edasi ei saanud. Uh-huh. Oli lõpuks 14. Tsunoda pääses esikümnesse, lõpuks oli 9. Et siin ei ole mitte minu mõelest esimese kahe etappi põhjal ei ole küsimustki juhul, kui Perez peaks välja vahetatama ühega RB-sõitjatest, siis minu mõelest see peaks olema Tsunoda. Noh, muidugi tal see kuplialune aegajalt keeb üle, aga ta on ikkagi noorem ja praegu tulemused on paremad kui Ricciardo.
Kõrvalt on seda hea vaadata, et mis seal eelmise etappi eel ju juba oli nii-öelda, noh, sõnasõda on selline uhke väljend, aga ütleme, noh, jutuajamist pidi neil olema oma vahel, et ilmselgelt mõlemad teavad, et kui siin Perez natukenegi rohkem plähmerdab, siis on neil eluvõimalus RB-st Red Bulli saada.
Seda küll, aga ütleme, noh, eks me jõuame sõiduni ka, aga ikkagi vaadates senise kahe etapi põhjal Ricciardo tegemise, siis mina ei näe küll ühtegi varianti, miks üleüldse peaks tõsiselt teda kaaluma sinna Perezi asemele.
Ja jõuamegi nii-öelda Q3, üllatus, Verstappen võitis kvalifikatsiooni, Charles Leclerc oli teine, Sergio Perez kolmas, Fernando Alonso neljas, kolmandas stardirea õivasid McLareni mehed Piastri ja Norris, neljandas olid kenasti Mercedes mehed Russell ja Hamilton ja siis oli üheksas jah, Tsunoda nagu mainitud ja kümnes Lance Stroll. Et ütleme nii, et Verstappen tegi seda, mis ikka teeb.
Ja Leclerc ka, selles mõttes. Ma lugesin, et Verstappen ja Leclerc on seda esimest kahte kohta nüüd jaganud viimased 5 etappi järjest, et see tundub nüüd nagu täiesti tavaline olukord, et nemad kaks just on siin esiotsas. Ja mis väga mulle meeldis oli see, et Oscar Piastri oli igas kvalifikatsioonis selgelt kiirem oma tiimi kaaslasest Lando Norrisest, et eelmine hoeg oli just see üks Piastri põhilistest murekohtadest, et Norrisest kiirem olla kvalifikatsioonis.
Ja mis mulle on silma torganud juba tükka aega muidugi, et jällegi need Hamiltoni fanboyd hakkavad mind munadega loopima kindlasti tänaval ja mis iganes. Et kui kunagi keegi rääkis, noh, kui olid need esimesed sahinad, eks neid on pikalt olnud, et noh, Hamilton peaks minema ikka Leclerc'i asemel Ferraris, et Hamilton paneb ikka asjad toimuma võistkonnas. Siis vaatame, mis ta siis toimuma on pannud viimased 2 aastat. Ei ühtegi võitu Russellile alla jäämine ja no arvestades nüüd seda, mis otsused ta tegi vahetult enne hooaja algust, väidan mina, et mulle võib igaüks vastu vajelda, see on puhtalt minu pisikesest peast koorunud mõte. Võistkond ei keskendu enam Hamiltonile.
No nüüd auto, neil ei ole ka põhjust.
Absoluutselt, neil on mitte mingit põhjust. Nüüd keskendutakse Russellile. Kõik, mis puudutab võistlustrateegiat, eriti mis puudutab auto arendamist, no ei ole mõte, et Hamiltoni kuulata enam. Sellepärast, et Russell on see mees, kes neile ju jääb ja Russell on veel noor mees. Noh, kes ta kõrvale nüüd tuleb, seda me ei tea. Aga Hamilton on ilmselgelt, noh, ütleme niimoodi, et alateadvuses vähemalt Mercedeses maha kantud mees, teise järguline.
Ja ma arvan, et Hamilton on ka enda alateaduses juba Ferrari sõitja selles mõttes, et tema mõtted läheb ka ju ilmselt pigem siin järgmise hooaja suunas, et see hooaeg, noh, üks kannatamine ta saab olema, aga ühel hetkel ta saab läbi ja järgmine hooaeg terendab tal juba Ferrari värv.
No eks siin on kindlasti üks küsimus on see, et miks siis nii vara oli vaja välja tulla selle Ferrari uudisega, aga noh, see oleks lihtsalt liiga, see oleks nagu nii välja lekkinud juba.
Jah, no, see oli võibolla innetamine.
Jah, võibolla, noh, eelkõige Ferrari pool oleks selle välja lekitanud, sellepärast enda kultuur on juba selline, et noh, intriigi on tarvis.
Minu arust see 24 tundi, kus kõik maailma ei kiki varukil, minu arust sealt äkki esimene uudis, või noh, ma, kui ma eksin, siis ma eksin, no, aga mul on just kui mälu pilt, et minu arust päris kõige esimene uudis tuli ka Itaalia selle, mis ta on, Lagazetta dello Sportist või kuskilt sealt. Et...
No, tüüpiline.
No just, jah, kusagilt sealt.
Aga veel, kui neid kvali tulemusi vaadata ja üldse seda noh, üldist pilti seal võistkondade sees, siis kuidas ma nüüd pean ütlema, ma selle ise hakanud fänniga olen nõus. Siin kaks Kasparit kogu aeg lähevad, siin asjad sassi natuke mul. Et minu jaoks on ka väga meeldiv, et Piastri päris korralikult astub ka Norrisele kas kanna peale või on temast utsu eespool ja miks see mulle väga meeldib? Meeldib sellepärast, et Norris on ju tegelikult väga-väga üles haibitud ja üles kiidetud. Mm-hmm. Et Norris peaks olema nii-öelda Briti teoks järgmine Hamilton. Noh, Piastril koduma lipul on ka nurgas, on see Briti lipp, eks ole, aga tema on Austraaliast. Ja kui Norris on nii üle kiidetud või üles kiidetud, kuidas keegi soovib, siis Piastri pole ju kehv sõita, kui ta edestab Norrist.
Ja Norris on, noh, ta on noor, mis ta on 24 veel, 25.
Jah, ta
on
ikka üpris
on natuke
noor.
Noorem.
Jah, veel on.
Aga mis tal on juba 6 hooaeg või 5 hooaeg. Et...
Jah.
Ja nüüd me rookie staatusest on asi väga kaugel.
Ja Piastri oma teisel hooaeg alles.
Just, et...
Ei teema saladust sellest, et olen märksa suurem Piastri fänn kui Norrise fänn, aga ikkagi ka objektiivselt asjal otsa vaadata, see on väga lahe, et Piastri ikka näitab.
Aga jah, siin ütleme, kui vaatame neid kvalifikatsiooni kõigi kolme vooru tulemusi, siis igal pool oli Piastri seal no, jämedalt no, kümnendik, pool kümnendiku ees pool. Aga noh, põhimõtteliselt nad liiguvad samas taktis, et selles mõttes võistkonnal jälle väga hea, et neil ongi sisuliselt kaks võrdset sõitjat.
Ja jah, mis ma veel mainin, jah, nagu siis ise ka enne ütlesid, et Leclerc tegi nii-öelda tõestas, et tema Ferraris on ühe ringi peale ülikiire. Et küsimus on lihtsalt, kuidas sõidus saada Red Bullile vastu.
Jah, see ei ole kunagi või kunagi teadmata fakt olnud, et Leclerc on ühe ringi peal super kiirusega, aga jah, see no, mitte kuidas Ferrari vastu saab, aga millal Red Bull eksib strateegiaga või Verstappen midagi valesti teeb.
Nii, aga lähme siis sõidu juurde, mis siis oli laupäeva õhtul Eesti järgi kell 7, kohaliku järgi kell 8, ehk siis nagu öeldud oli nii öelda öösõit või õhtusõit, mis see ingliskeelne...
Night race.
Ja mina umbes teises kurvis olin kindel, et Max Verstappen võidab selle sõidu.
Mina olin isegi natuke enne seda kindel, ma olin juba reedel kindel.
No, et, okay,
Verstappen võidab seda, aga kui sõit käima oleks...
Ma sain kinnituse siis.
Ja, kui sõit käima oleks ja Verstappeniga tõesti juhtunud midagi, siis ma olin kindel. Ehk siis, no, ütleme ka teise kurvi järel, võis juba rahulikult hakata vaatama.
No, niimoodi suurustledes, siis mina ütlen, et ma olin pärast teist vabatreeningut kindel. Et, no, veel kord, ma püüan jälgida, kui vähegi võimalik, kui on need öised sõidud, just seda teist vabatreeningut, mis ajaliselt on samal ajal kui kvalifikatsioon ja võistlussõit, ja just neid pikki otsi, mida tavaliselt sõidetakse siis selle vabatreeningu teises pooles, ja vaatan seda koos ajavõtuga ja jälgingi seal, noh, niimoodi kameelioni moodi püüan seal, üks silm jälgib üht sõita, teine teist. Ja no oli lihtsalt see võistlustempo oli selgelt kõrgem kui teistele, seal ei olnud küsimustki, et isegi kui oleks start ebaõnnestunud, siis küsimus oleks olnud lihtsalt, et millal, mitte kas, vaid millal ta võtab selle liidripositsiooni ja nüüd peres samamoodi, et tema üsna ruttu lahendas olukorra Leclerciga ära ja läinud ta oligi ja edaspidine oli ju, ütleme, Red Bullidele, puhtalt selline võistluse nii-öelda manageerimine. Mm-hmm. Et neil ei olnud vaja rattaid alt ära sõita, auto on kiire, sõitsid piisava vahe sisse ja Verstappenile tüüpiliselt jälle eelmine ülekanne vist rääksin ka sellest, et sellest hooajast on nüüd reegleid ju selle võrra muudetud seda võistlusmäärustikku, et kui varem lubati DRS-i kasutada pärast esimest kahte ringi, nii pärast starti kui ka pärast kordustarte, siis sellest hooajast lubatakse DRS-i kasutada juba pärast esimest ringi. Ja kui varem oli Verstappenil aega kaks ringi,
et sekundiline vahe
et
teha.
Vähemalt sekundiline vahe teha, siis nüüd ülesanne tal läks palju kaks korda raskemaks, eks ole, aga ta on kaks etapp järjest sellega hakkama saanud. Pärast esimest ringi on vahe üle sekundi ja ükskõik, kes see tal taga on, DRS-ulatusest ta ei ole. Ja see on väga oluline.
tuleb välja, et ei ole talve jooksul oma vormi kaotanud.
Ei kaugus.
No ta ju mängib meil siin iRacingut ja mis simulatsioone ta teeb ta veel öönne etappi ka, et siin oli ka just jutud liikusid internetis ja oli kõigile näha ka, kuidas ta veel kell 4-5 hommik, vara hommikul sõitis oma hotelli toas iRacingut tegi ja eks ta hoiab end kogu aeg.
Aga kui selle stardirivis avaldati, noh jällegi kordan, et ma vaatan alati kui vähegi võimalik, vaatan otse ja koos ajavõtuga ja kui siis avalikustati vahetult ennem starti rehvid, millega keegi rajale läheb, siis kõik peale, kas see oli siis peale Peermeni ja Potase, olid keskmise kõvadusega ja Peermen startis pehme rehviga ja Potas startis
oli küll
pehme rehviga. Ja see tekitas muidugi teatava sellise ootus eriti Peermeni osas. Ja no osalt need ootused ja lootused tegelikult õigustasid ja teisi pidi, mina osalt öelda arvasin, et neid pehmerehvi kasutajad saab olema rohkem alguses. Et just stardis võita positsiooni, eks ole, sõita see vahe sisse, täpselt see terrassi ulatusest välja tagumistega, aga huvitaval kombel valdav osa seda siiski sellist otsust ei langetanud.
No Saudi Araabias saab, noh, nagu me jõuame pärast ka sinna, nagu nägime ka F2 sõitud pealt eelmist aastat pealt, et ütleme, turvaauto ei ole seal kõige haruldasem külaline, just, siis saab hakata nagu, ka mängima.
Jah, just pigem on nagu küsimus, millal ta tuleb. Yeah. Aga see oli lahe küll, et Bearman pehmetega hakkas kohe seal torkima ja ründama ka, et see on Oodali tema ees vist, kes päris mitmel korral oli ohu all, aga...
Ta vist korras äkki mööda.
Korras sai ja, et see oli, noh, eks see ei ole lihtne ülesane muidugi, et see on Oodast ka mööda saada ja eriti uustulnukale nagu Bearman, aga ta üritas ja paar korda oli isegi väga lähedal, et ei olnud see kokkupõrge liiga kaugel, aga Bearman kuidagi väga targalt ja tublisti manageeris seda kõike ja ikkagi hoidis auto puhtana. Aga minu pool stardil oli väga huvitav. No üle enamik starti oli suhteliselt rahulik, aga Lando Norris tegi ju väikese jump stardi. Ehk siis alustas oma sõitu loetud...
Ehk siis vale stardin, varastas Eesti keeles stardis.
Jah, loetud millisekundit enne punaste tulede kustumist sai auto käima ja liikus edasi ja siis mind üllatas see, et ta ei saanud mitte mingit penaltit selle eest ja mitte mingit ajatrahvi, aga vist selgus jah, et need mingisugused andurid, mis autokilles on, nemad ei registreerunud siis seda vale stardina. Ehk siis ta ei olnud veel järelikult piisavalt palju oma stardikastist edasi liikunud. Ja siis see oli väga huvitav ja, et ei tulnud mingit penaltit sellest.
Ja seal kohtunikud, noh, tuli see teada, et kohtunikud on märganud
uurivad,
seda.
Jah,
uurivad. Ja siis tuli üsna kiirelt, et nii jääb.
Jah, nii jääb.
Ja mina vaatasin seda brigaadi, kuhu kuulusid siis Julian Palmer ja David Coulthard, mõlemad endised võidus, noh, vormel üks piloodid, eks ole, Coulthard 13 kordne etappi võite, nii et noh, vägagi pädev vend, eks ole, Julian Palmer 2 hooga sõitnud Renaultiga. Ja nemad olid tõsises hämmingus tegelikult ja seal käis ka tõsine arutelu ja neile jäigi, minu mõelest neile ei lõpuni mõistmatuks, et miks seda karistust ei tulnud. Jah, nõus, ta ju jõngsatas, eks ole, liikus
üks jagu. Ja pidurdas ka.
Pidurdas ja siis ta lõppkokkuvõttes tegelikult magas nagu selle õigest tardi maha, et ta selle läbi sai küll karistada. Aga nüüd ongi küsimus, et seal on selline süsteem rakendatud siis, mis... jälgib reaktsiooni aega, eks ole, võrreldes selle tulede kustumisega, et kas nüüd siis leiti, et ta jäi ikkagi seisma ja siis, kui tuled kustusid pärast seda, kui ta uuesti liikvele läks, no seda siis seetõttu ei võetud vale stardina, minu jaoks ka müstika, sellepärast, et kui sa ikkagi nõksatad kohalt ära, siis see on vale start, aga antud juhul seda ei tehtud, aga seal sõidus oli ju veel veidraid otsuseid. Magnussen sai ju 2x10 sekundit.
Üsna kiiresti.
Üsna kiiresti ja sellistes situatsioonides mõtled, et oota, mis mõttes nagu 10 sekundit?
Tavaliselt on
lõida maha kellegi seal sõidus või noh, mille eest? Ja. Mille eest nii rängad karistused, et see oli täiesti üle võlli.
Aga see Magnusseni penaltite saamine muidugi lõi väga põneva nagu olukorra selles sõidu teises pooles just, kus Magnusseni sai siis ülesandeks nii-öelda oma taga olevate autode kinni hoidmise ja takistamise, et Hülkenberg saaks siis, tema tiimikaaslane Hülkenberg saaks piisava vahe teha, sest et Haasil oli üks väga väärtuslik punkt mängus, kuna tavaline top 10 pretendent Lance Stroll oli oma auto siis sodiks sõitnud.
Nagu, jah, Lance Stroll lõikas kurvi, nii et mitte ei sõitnud kurvist välja kiirendades seina, vaid ta lõikas liiga palju ja sõitis sisemise esirattaga seina ja lõhkus rooli varda puruks.
Jah, siis oli nii-öelda reisi arulis.
Jah, siis oli reisi.
Seda tänavad on jah, teatavasti väga kitsad on need rajad, jah, et see ei ole ei ole suur eksimusruumi, et jah, Lance Stroll, kes kahjuks on üsnagi tuntud eksija, siis leidis ka ikka oma teise.
Aga see oli jah, täpselt, et ma tahtsin ka selle situatsioonini jõuda, et antud olukorras Haas suutis väga hästi selle plaani ellu viia ja muidugi tänu Magnussenile, et Magnussen oskas väga suurepäraselt enda selja taga kinni hoida teisi, sellepärast, et tal olid nad ju ka DRS-i ulatuses. Et mõtled, et kui selline DRS-i rong on sinu selja taga ja piisab sellest, kui üks saab mööda, siis läheb terve rong sust mööda ühel hetkel. Ja ei läinud ja hoidiski nii palju selja taga, et seal teoreetiliselt see ideaalne boksipeatuse ajakaotus oli, tähendab ideaalse boksipeatuse ajakaotus oli suur järg kuskil 20 sekundit. Ja minu mõelest sel hetkel, kui Hülkenberg tuli boksi, oli tema edumaa Magnusseni ees vist kas mingi 23 või, nii et üsna selline, noh, turvaline
ja,
juba.
Ja isegi natuke eksimisruumi ja just. Loetud sekundit tuleks saanda.
Ja väga hästi saadi hakkama ja tõi punkti ära sellepärast, et tõesti ooja see esimene, ütleme, mulje on taoline, et viis võistkonda on selgelt punktidel. Noh, üks ongi siis Aston Martin, eks ole, ja kui üks viie võistkonna sõitjatest peaks nüüd mingil põhjusel seal punkti kohalt välja langema, siis nendel ülejäänutel on võimalus. Ja seda nad kõik ju ahivad, need ülejäänud. Ja see järgmine seltskond on üsna tihedalt koos, kui minu mõelest välja jätta nüüd siis alpiinid ja see lihatükk.
Ma pistan ka kaks märget vajale. Ma ütlen, stardist veel nii palju mainin ära, et Pierre Gasly sõit kestis tubli ühe ringi, sest et tal juba soojendusringil oli näha, et mis olid käigukastiga.
Ja, kuues käik kadus ära ja siis kadusid kõik käigupraselt ära.
See võttis, ütleme, alpiini ooja alguse ühte viidi kokku. Lance Strolli osas, ma siin, kui ma neid saate teemasid teen, siis ma siia kirjutasingi, Lance Stroll on Lance Stroll jätkuvalt.
Just, jah.
Ja see tõi siis turvaautorajale. Ja siis ju ajutiselt tõusis Lando Norris tegelikult liidriks, aga no, see oli kõigile selge, et see...
Ja see oli kõigile selge, et see pikalt ei kesta, aga siiski McLareni poolt päris lahe valiks või lahe otsus, et proovida midagi teistsugust, et noh, väga paljud tiimid tegid ju siis nii-öelda topeltboksi peatused, et üks auto teise järel boksi. McLaren oli üks, kes siis jättis Norrise välja ja Mercedes oli ka teine, kes siis Hamiltoni
Mercedes
välja.
Mercedes Hamiltoni välja.
Ja Bottas siis... show jäid ka vist mõlemad
välja. Jah, aga no see on kusagil tagapool, aga seda kand tähelegi. Aga see oligi siis peale turvaautot oli sõike seis, et Norris juhtis, Verstappen teine ja Hamilton oli üldse kolmas, et lühikest aega said ka nemad sellist poodiumihitlust nautida. Ja Norris tegelt ju paar ringi ikkagist hoidis. Verstappeni selja taga, et ei olnud kohe see mööda sõita, aga 2-3 ringi läks aega.
Noh, selles mõttes oli mõlema võistkonna poolt õige otsus, et tänava rajal võib igasuguseid asju juhtuda ja tavaliselt juhtubki ja siis, kui sa jagad seda taktikat, kasutad erinevaid taktikaid oma võistkonna sees, siis on lootus, et äkki üks neist taktikatest õnnestub. No antud juhul siis ei Norrise ega Hamiltoni puhul väga ei õnnestunud.
Ma olen natuke, arvan ka, et võibolla McLaren natuke eeldas ja kartis, et Norris saab veel mingi penalti ka oma vale stardi eest, aga siis nemad ilmselt olid natuke õnnelikud.
Ütleme nii, et ei ole halb tagala, kui see tagala on see, et sul võtab peastri neljanda koha, et McLaren suuse tiimi jaoks, et ainult Red Bull on tiim, kus see oleks nagu halb koht.
Jah.
Aga jah, sõidust jah, siin Beermanist juba rääkisime.
Mina räägiks veel.
Ma räägiks veel, ma just tahtsingi sinna jõuda, et
Beermanist räägime veel.
Minu jaoks viimased 10 ringi äkki, kõige põnevam oligi see, et kui Norris ja Hamilton oma need boksipeatused ära tegid, seal aksid Norris või teigemini Hamilton ajas Norris taga ja nad kõik koos või mõlemad liikusid siis Beermanile lähemal, kes oli selleks hetkeks juba 7. startis 11. Ja hoidiski lõpun ära, eks ta laitas kaasa see, et Hamilton ja Norris pidid ka seal natuke oma vahel.
Ja Hamilton seal korraks nagu trügis siin sappa, aga ei saanud kuidagi mõõda Hamilton Norrisest, kuigi McLareni nii-öelda sirgjooneline kiirus või sirgete kiirus ei ole väga hea. Eks siis ma arvasin, et kui Hamilton juba saab sinna DRS-i, siis ta püüab ka Norris üpris kiiresti kätte. Aga McLarenitel jälle omakord on nendes kiiretes kurvides väga hea minek. Ja siis see hoidiski kuidagi, et Hamilton jääb väga lähedale, siis läheb Norris jälle kaugemale siis jõu jälle, et see nagu ei tekinudki mingit erilist võitlust.
muidu seal oli see huvitav nüanss, et võistluse eelses prognoosis ka, mida ma jälle vaatasin sealt ametlikult kodu, FPH ametlikult koduleheküljelt, mis tihti peale noh, on täielik jama seal, aga siis vaatasin, et huvitav, et noh, seal oli ennustus siis, et mitmeks ringiks jagub rehvidel sooritusvõimet ja kõvale rehvile pakuti, kui õigesti mäletan 51 ringi, nii et sisuliselt terve sõiduvõid sõita, no nii oligi ju. Ütleme, kui seal pärast turvaautot poksipeatused tehti, siis lõpuks sõideti üle 40 ringi ju selle kõva rehviga. Ja tegelikult pehmele rehvile pakuti ka pärast päris pikka eluiga. Ja olid ju lõpus nii Norris kui Hamilton ju selle pehme rehviga ja nende ees siis Pearman oli kõva rehviga, kaks aastat kõvema rehviga rajal. Ja tulid suhteliselt jõuliselt järele, aga mis ma just Pearmanist tahtsin rääkida, et tal eks ta raadiosidet oli kõvasti tiimiga, üks jagu seda meile ka lasti. Ja mulle jäi meelde üks fraas, mis viitas sellele, et poiss ikkagi päris hästi kontrollis olukorda. Ta küsis, kas mu tempo on piisav. See oli...
Ta tahtis kogu aeg saada vahesid lõpupool.
Ja, no, just, täiesti aru saadav ka, ja, et kontrollis olukorda et, ja teadis täpselt, kui palju pingutama peaks.
Et ei olnud sellist asja, et tiim ütles, et kuule...
Tõsta tempot.
Tõsta tempot, eks ole, tõsta tempot. Ei, tema küsis, kas tempo on piisav. Ja noh, mis seal kõik veel võis olla, seda kõike meil ei lastud. Aga lõpuks ju viimasel ringil sõitis võistluste kiirema ringi Leclerc, Verstappen sõitis oma kiirema ringi ja Pearman sõitis oma kiirema ringi viimasel ringil. Et see oli noh, väga, väga, väga võimas etteaste Pearmanilt. Et vähe sellest, et ta lihtsalt ei nii-öelda kastanit tulest välja, et ta lõpuni sai ja ühtegi lollust ei teinud rajal, aga ta sõitis ka punktidele ja samal ajal omas ka ülevaadet sellest, mis sõidu sees toimub ja mõtles kogu aeg kaasa. Nii et selles mõttes müts maha Pearmani ja see, noh, see rahvaäletus on alati rahvaäletus, et rahvas võib igasugu naljakeid asju, eks ole, seal taevani kiita, aga eile ju hääletati Pearman päeva sõiteks.
Ja minu arust, noh, taasest on see protsent, et mingi 20 lõpp, ja. 30 algus, see oli mingi 49.
See oli, just, päris, see oli täitsa 5 miinust Eesti laulul on.
Ja järgmised olid mingi 7%
ja. Aga põhjendatult.
Ja Pearmani kiituseks veel rääkida, siis räägitakse oleti, kui võrd raske FIA autosõitmine kaelale just on ja Pearman ei olnud kunagi nii pikka sõitu teinud, et võib ainult ette kujutada, kuivõrd valus tal võisi need viimased ringid olla, aga ikkagist selle kõige kiusta ikkagist hoida külma närvi ja tulla välja on ikka väga võimas.
Jah, sest et puhtalt F2 põhisõidust on see juba kaks korda pikem.
Kaks korda pikem ja põhimõtteliselt kaks korda võimsam autoga ka, nii et super.
Et ütleme järgmisel etapil, no arvestades, et Sainz oli seal juba paddockis kohal, ma ei ole siia mani paddockile head eestikeelset vastet suutud välja mõelda.
Jah, boksi ala, boksi on ka jälle sõike inglisekeelne sõna karp, eks ole, no on nagu on.
Et arvestades, et oli seal juba tuigerdas kohale, et noh, ilmselgelt Austraalias on Sainz tagasi, aga ma arvan, et Pearman, kuidas iganes pusle tükid paari aasta jooksul liikuma hakkavad, et kindlasti et siis väga ägeda märgimaha.
Kindlasti, jah.
Kahtlemata.
Kas läheme F2 juurde edasi?
Ja.
Kui juba siin Pearmaniga sai nii-öelda pooleldi seega sisse vaatada.
Lihtsalt nii palju veel, et järgmine sõit on kahe nädala pärast Austraalias ja no, ma ütleks niimoodi, et need esimesed kolm etappi nüüd on, iga üks on põhimõtteliselt võib öelda ise nägu, et Bahrein oli päris ringrada, aga pimedas. Seda, linnarada, pimedas. Ja nüüd tuleb jälle linnarada.
Valges.
Aga valges.
Lõpuks ometi üks normaalne pühapäevane etapp on.
Ja, meie jaoks hommikune.
Ja, meie jaoks hommikune. No, olgu ja. Seegi, aga vähemalt pühapäeval. Selle rutiini
nii,
tagasi.
Nii et selles mõttes ühest küljest kaugele ulatavad järeldusi veel nende esimese kolme etapi põhjal teha. No, ei pruugi, aga natukene saab muidugi.
Aga lähme F2 juurde, kus meil Paul Aron sel aastal võistleb. Nii, mul läksid siin natuke konspeksid sassi. Aga Paul Aron kvalifikatsioonis oli 10., mis andis tal sprindisõiduks esimese koha. Ta püsis seal kogu...
Esimese stardikoha.
Esimese stardikoha, jah. Püsis seal stabiilselt esikolmikus, lõpetas kolmandana lõpuks, kuna seal esialgne võitja Richard Vershore diskvalifitseeriti, sai Aron teise koha. Ehk siis Aronil oli, ütleme, kui siin kahe etapi peale kolme sõiduga oli kaks poodiumit käes juba. Ja siis põhisõidus oli 10., lõpuks lõpetas ka 10., vahepeal käis seal, noh, ta õigemini startis 9., sest et Pearman kvalifikatsiooni võitja tõsteti Ferrarisse, Aron püsis seal, ütleme, 7-8 ringi, ta toodi suht varakult boksi, et püsis 9. kohal, siis ta langes seal 17. tõusis tagasi 11. siis oli mis see kokkupurge oli kellega?
Martinsiga, jah.
Et sealt langes 14. lõpuks ronis 11. ja siis mina avastasin umbes tund aega tagasi, et ikkagi sai tegelikult 10. kohal.
Jah, et see Aroni nädalavahetus tegelikult oli, mina ütleksin küll, võibolla mõnele üllatuslikult, oli päris hea. Et kui me vaatame seda sprindisõitu, jah, ta startis esikohalt ja mõni võib siin öelda, et no mida imet, et noh, kukkus ju kolmandaks. Aga tegelikult seal teema oli ju selles, et selle Formel 2 TRS on hästi võimas. Ja kui me seda lõpu stseeni meenutame, siis esikolmik oli ju väga, väga tihedalt koos. Mm-hmm. Et ei olnud niimoodi, et Versoor sai mööda ja paugutas eest ära. Ei olnud. Istus ilusasti tal sabas Paul ja nüüd Paulist sai Hauger mööda. Ja jällegi, Hauger hakkas püüdma ees Versoori ja Paul püsis ka seal tuules ja Paul selles mõttes käitus minu meelest väga targalt, et viimasele ringile minnast oli ju esimeses kurvis põhimõtteliselt löögi läheduses peaaegu et Haugerile. Mm-hmm. Ja ta ei läinud seda manöövrit tegema. Läks kindla peale kolmandat kohta võtma, et selle koha pealt mina ütleks, et Paul siits väga targalt ja kui sa seal Formel 2-ga ei suuda tagant tuli aga seda sekundilist vahet sisse sõita, siis on suur oht, et sa ühel hetkel koha kaotad, mis tingimata ei tähenda seda, et sa siis ka pudenidki tempost. Ja praegu vähemalt mulle tundub, et Paul Aron ja ta meeskond Hightechi, siis need insenerid on kuidagi leidnud sellise väga hea autoseadistuse, mis ei söö rehvi ja et Paul Aroni sõidustiil on ka selline, mis säästab rehvi. Ja nüüd, mis puudutab seda põhisõitu, siis startides 10. kohalt sa oled nii lollis olukorras, kui üldse olla saab. Sul on see erilase parv on ümber ja sealt esiteks juba puhta nahaga välja tulemine on suur kunst ja kes sõitu nägi, no sellel võis süda võis mitu korda löögi vahel jätta, sellepärast, et oli ju Paul täiesti süütu kannataja, talle ju sõitis tagaratasse üks vend, kes tegi tegelikult ise vabatahtlikult pirueti, ma ei mäletagi, see oli, ütle nüüd, see oli see üks Red Bulli sõitja, kes süüdistas tagant tulijat, et talle sõideti otsa ja siis kui kordust näidati särgi alt, särgi pealt, siis keegi sõitnud tal otsa. Omal läks auto lihtsalt küll kibisemisse ja siis ta pani ninaga sinna Aroni tagaratta ette ja Aron sõitis oma vasaku tagarattaga tal üle nina ja ma kartsin, et äkki on vedrustuspuruks, äkki on rehvpuruks.
No, õnneks pääses.
Õnneks pääses,
jah. Uhtalt, jah.
Et ütleme Aroni puhul, jah, ta rääks ka pärast Bahreini, noh, praegu võib ju nüüd puhtat tulemuste pealt vaadata, et siis oli kolmas, nüüd kümnes. Aga ta ütles ise ka, et see, mis juhtus Bahreinis, seda ei saa mitte kuidagi Saudi Arabias üle kanda. Ja.
Muidugi.
Et rajad tingimused kõik on väga erinevad. Aga ütleme Aroni selles mõttes, et noh, nüüd ütleme 4 sõitu, 2 poodiumit, igal korral esikümnes, ütleme kohanemine käib täioga.
Väga kiiresti ja ütleme, et kindlasti paremini, kui oli oodatud või kui vähemalt kui mina ootasin, et on ju tegelikult täitsa konkurentsis siin esikoha peal, et Sein Maloney on küll siin 20 punkti ees Paul Aronist, aga noh, väga kiiresti võivad F2 asjad muutuda ja tegelikult tiimid on ju kõik väga lähedal üks teisele.
No siin kohad teine, kuni jaala 7 on umbes 10 punkti.
No just, et...
Ja Aron oli ju ka pärast sprint, oli üldarastus teine, no nüüd langs 4., aga no seal on vahed nii väiksed, et
ja no sõita on ju tohutult ees, et kokku on 28 starti.
Mm-hmm. Eks siis 14 nii-öelda nädalavahetust.
14 võistlus nädalavahetust, nii et siin võib mida iganes veel juhtuda, aga just, et Paul on väga hästi alustanud ja mis mulle eriti meeldib, et tundub, et Hightechi võistkond on selle autoga sina peale saanud. Mm-hmm. Sellepärast, et kui meenutame siin esimest etappi, siis senine selline Formel 2 lipulaev Prema Racing Team, see oli ju ei kuskil, nii Oliver Bearman kui ka Andrea, Kimi ja Antonelli olid ju ei kuskil esimesel etapil.
No ütleme nii, et Kimi ei ole ma ütlen Andrea, Kimi ja. On ikkagi Räikkonen.
ei saa võtta nimelt.
Andrea Antonelli ei ole nii-öelda uus pauguga lahti löönud nagu siin.
No ei ole jah, et ju Jedas ka 26. Kohta, et ei ole veel poodiumit, ei ole jah, mingit säravat moment ei ole olnud veel sellel noorel Antonellil, et sa saab ka huvitava olema, kas ta saab nagu, kas ta täidab need ootused, mis tal on peale pandud või on natuke liiga vara teda asetatud siin F2.
F1.
F2.
Ma mõtsin juba selle Hamiltoni.
Ta veel ei ole F1.
Ei, ma tean,
sina kuulnud oled, aga...
Oma elikata. Aga,
no, kes seda teab? Oeg on ju pikk, aga Antonelli puhul jah, on tõesti see, et ta ei ole nii võimse autoga ju sõitnud ja see üks aste ei vahele. Lisaks muidugi see Jeda rada oli tundmatu minu teada kõigile uustulnukatele, sellepärast, et Formel 3 seal ju sõitnud minu teda ei ole.
Kiirelt googeldan, aga minu arust ka mitte.
Et no selles mõttes ei ole, et vähemalt eelmine aasta mitte, sest Paul Aron ütles ka, et no, rada oli tale uus ja ta on alt simulaatoris seda sõitnud. Nii et nende kõige uustulnukate jaoks on see selline uus kogemus. Ja eks sama on nüüd Austraaliaga. Et see on ka nendele, kes palju seal on siis, kas see oli eelmisest hooajast on nüüd kudapidi, see oli 10 või 12 sõitjat on alles Formel 2-s. Et uustulnukatele on kõik uus ja huvitav.
Need... No eelmine aasta oli F3 ka Austraalias.
Mitte Jedas,
Austraalias oli. F3 oli Austraalias. No okei, okay. Siis rada on vähemalt tuntud, aga nii nagu mõniga sõita on öelnud, et kui sa ikkagi lähed F3-est F2-te, siis noh, sõidakski nagu teisel rajal üldse. Et, noh, kõik toimub palju kiiremini, eks ole.
Ja mis Arani puhul veel oluline, sest et kellega ikka esimesena võrreldakse tiimikaaslasega. Ja Mauri Cordelist ma kõik need õiged väljendus, hääleväljendused jätan hetkel kõrvale, aga temal on 3 katkestamist ja 1 5. Koht siis nüüd eilsest, et selles planis on tal ka oluline ikkagi tiimi.
No ja eile see 5. Koht tuli ka tänu sellele, et turvaauto tuli rajale ja võistkond läks riski peale välja või no üleüldse läks selle peale välja, et äkki tuleb veel turvaauto ja ei tulnud seda teist korda.
Ja Mauri on meil ju vist kolmandat hooaega F2-s, et tema on ju tuntud ka kui siuke nagu F2 punane latern või enam vähem, et ta ei, ja, tähtis on muidugi tiimikaaslast kiirem olla, aga Mauri on siuke hea võrdlus küll, et ma arvan, et Aron saab küll temast üle olla.
Kolmas hooaeg eelmine aasta jõudis punkti kohale täpselt kahel võidusõidul.
Noh, päris hea ju.
26. Siis.
Ja, et ta selline väga, siis, väga särav tegi ja seal ei ole.
No siis see hoeg liigub ta ju väga heas tempos, kui juba neljas korrast üks, siis on ju eriti hästi.
Aga alustaks ikkagi 3 retirementi on siin. Et F2-st veel midagi? Või lähme nii-öelda kulisside taha tagumiste teemade juurde?
Noh, ütleme nii, et väga põnev ja väga lahe, et Aron siin tegusid teeb ja loodan, et ta märgatakse ka siin F1 ringkondades.
No nii palju veel, et jällegi näide sellest, kui tihe see konkurents on, et see kord Aronil see 10. Koht oli, mis ajaline kaotus esimesel oli, mingi 0,2 sekundit kvalifikatsioonis. Midagi sellist 0,2-0,3 sekundi vahel, et jällegi, see seltskond on nii tihedalt koos, et selleks, et sul õnnestuks võidusõit, on põhisõit siis eelkõige, kus kõige rohkem punkte saab, pead see kvalifikatsioonis ka vägagi õnnestuma. Et
kvalifikatsioonis tema kaotus 0,421 ja viies koht on 0,23 ja siin on...
No aga ütleme nii, et kui 18 esisõitjat mahuvad ühe sekundi sisse, siis on ikka väga, väga väiksed vahed.
F1 on suuremad vahed.
Natukene.
Et selle koha pealt jah, tore on, kui sa 10. Lõpetad kvalifikatsiooni ja saad seal alustada esikohalt sprinti, aga sprintist saab oluliselt vähem punkte.
Nii ta on. Aga lähme teiste teemad juurde ja võtame tagasi, vähemalt mina pakuks välja Red Bulli ja seal see võimuvõitluse võib vist juba praeguseks öelda. Et
no troonide mäng võib öelda.
Troonide mäng, jah. Algas siis sellest, kui tulid tiimipealiku Kristina Horneri vastu üks naistöötaja süüdistustega välja. Red Bull alustas uurimise, nii-öelda kuulutas lõppenuks, Horner pääses, aga samal ajal hakkasid juba levima ka päris nii-öelda arvestatavatest meediaväljaannetest, et tegelikult Red Bull tahtis Horneri lahti lasta, väidetalt olla selle taga natuke lobitööd teinud ka Helmut Marko, kes on siis nõuandja ja sõitjate programmi juht ja see kõik viis selle, nii et väidetalt oli vahepeal juba, mis Marko ise
oli ohus on ju
ja oleks nagu lekitanud asju avalikkusele. Et mis seal siis toimub kõik? No,
ma ei tea, ma isegi ei tea, kust alustada ja ma ei tea, mis on tõsi ja mis on mitte. On ju. No, vaatame faktidele otsa, et väidetavalt on Horner siis mingi Red Bulli naistöötajaga natuke liiga sõbralikuks läinud ja üsnagi nagu vastikuks läinud, ütleme nii, et nende sõnumite sisu on päris kole. Ütleme nii, et...
Need, mis lekid, ja, mis väidetavalt ja, on Horner, ja, no, me ei tea.
Ei tea, et need on päriselt tõesed või mitte, aga ütleme, kui need on tõesed, siis poleks mingit küsimust, et ta ei tohiks olla oma töökohal edasi. Aga mis on tõene ja nüüd see, et Horner hakkab siin omakorda puhastust tegema, et see, teame nüüd seda, et see naistöötaja on Red Bullist saanud siis mitte nüüd kinga saanud, aga tal on vist pandud selline väike paus tema tööl, et on töölt kõrvale jäetud mingiks ajaks. Ja nüüd see, et ka Jos Verstappen teeb siin mingit lobitööd, et minu poeg ei tohiks kindlasti sellise mehega nagu Horneri eest sõita. Maks omakorda kaitseb oma isa, Maks kaitseb Markot. Ühesõnaga, see on väga, väga segane ja iseenesest väga põnev, aga fakt on see, et mina küll ei tea mitte midagi, mis on tõene ja mis mitte.
Sama siin, et ma isegi ei ole püüdnud lugeda neid nõnda nimetatud tekstisõnumite sisusid, mida siin on lekitatud just lähtuvalt sellest, et ei ole kuskilt mingit ametliku kinnitust, et need on tõesed. Miks ma raiskan oma aega selle peale? Aga mina jällegi sellise suure tuntud vandenõuteoreetikuna väidan, et siin on kaks varianti. Üks variant on see, et ongi sisemine võimuvõitlus. Keegi tahab ise Horneri kohta saada ja siis on kõik vahendid head. Teine variant, mille puhul ka kõik vahendid on head ja rohkem veel, on see, et konkurendid on leidnud omale sellise agendi, kelle läbi siis õõnestada Red Bulli, lihtsalt konkurent nõrgaks teha. Et Red Bull on ju väga tugev ja ta tuleb rajalt maha võtta. Ja seal võib selgelt olla ükskõik millise tipkonkurendi karvane käsi mängus. Kõik loomulikult seda eitavad, keegi ja mitte millestki mitte midagi. See on nii nagu Vene ülekaranud agente võetakse rajalt maha ja siis mingid turistid pildistavad kuskil ja lihtsalt ongi siuksed kaks meeste rahvast Venemalt käivad mingid külakolgast Inglismaal pildistama. Nemad ei tea midagi. Samal ajal samas külakolkas keegi mürgitus endine spioon.
Ei tea
nagu ja täpselt sama asi võib olla ka praegu seal Red Bullis, et leiti sealt Red Bullis eest keegi, kes on oma olukorraga rahul olematu, midagi talle lubati, milleski lepiti kokku, mingis senaarium töötati välja ja nüüd siis selle nimel töötatakse, et õõnestada seest poolt seda tiimi.
Ja siin on, noh, kuna Hamilton läks Ferrarisse, siis see nii-öelda ingliskeelne väljend silly season on juba täies hoos ja nii hakkasid juba tulema, et noh, kui Joss ei taha ja Marko saadetakse minema, et siis jõuab Verstappen ise lõpuks omakorda Mercedesesse.
Jah, Max ütles, et jah, et kui Marko läheb, siis lähen ka mina, et tema pani noh, põhimõtteliselt jala maha, et asi on nii, et mina ilma Markota midagi ei tee Max on väga isast seda ka selles mõttes, et kui isa ütleb, siis Max ka teeb, et see on väga, no väga huvitav ja äkitsi on saanud jah, F1 telgitagustest täielik seebikas, et kuidas saada vaatajaid F1-le juurde, tekita skandaali on ju.
Jah, et need Netflixi scenaristid ei peagi palju vaeva nägema.
Enam ei pea.
Nende eest on töö ära tehtud, aga no, mis ma nüüd huviga jälgin, aga natukene nukker on, et ühel hetkel ikkagi tekib see, et raha ja võim tekitavad tüli ja sellest ka kasvab ühel hetkel mingisugune suur sõda ja suur konflikt ja praegu paistab küll niimoodi, et minu jaoks paistavad sealt Jos Verstappeni kõrvad välja selle skandaali tagant.
Ja ta andis ka Hollandi meediale üsna otsekohes intervju.
Ja,
või Briti meediale, ma ei mäleta.
No, mulle meeldib lihtsalt see mõte, et Red Bull on nii suureks ja nii võimsaks kasvanud, et ongi ainus, kes neid hävitada saab, on nemad ise. Et see on nii kuidagi poeetiline ja tõesti nagu mingist filmist. Et see on täiesti uskumatu. Ja
põhimõtteliselt ongi niimoodi, et selline väga hea kooslus, et mina arvan, et Papa Verstappen, see on minu sügavalt isiklik arvamus selle põhjal, mida ma siis lugenud olen, kuulnud olen, on lihtsalt ära tõusnud. Noh, ta on selline kraakle eluaeg olnud.
No ta on ju selles mõttes päris ametlik kriminaal.
Jah, jah. ja nüüd ta siis tahabki kus iganes võistkonnas oma pojale sellist noh, maailmavalitseja staatust ja kõiki varasid temale saada. Noh, üks väike ongi see, et Papa Verstappen arvab, et ta poeg on rohkemalt väärt, kui Red Bull on valmis talle maksma.
Ehk ta saab noh, gigamiljonid niigi. Aga...
Ja siis?
Saaks ju rohkem.
Pange null otsa.
Ja antka mulle ka see üks mull.
Ja lõppkokkuvõttes on ju see, et no kui see osutub ka tõeks, et mitmel töötajal on seal lepingus punktid näiteks, et siis Adrian Newey lepingus jällegi lekitatud andmetel, kas see on tõsi, ei tea, on selline punkt, et kui Christian Horner lahkub, siis lahkub ka Newey, mis võib isegi minu jaoks tõsi olla sellepärast, et omal ajal kui David Coulthard oli Red Bulliga liitunud ja siis taheti otse loomulikult tolle hetke ühte parimat Formula 1 auto konstruktorit omale saada Adrian Newit McLarenist, siis oli ju teema selles, et Newil oli eesti keeles öeldes koppees sellest Ron Dennise maniakaalsest kuidas öelda, kontrollist ja ta tahtis rohkem vabadusi ja tahtis olla ise rohkem otsustaja auto arendamise osas ja David Coulthardil õnnestus siis veenda tookord Adrian Newit, et kui sa tuled Red Bulli, siis on ainult kolm meest, kes otsustavad. Ja üks neist kolmest oled sina. Ja see veenis. Et need kolm otsustajad siis tol hetkel vähemalt olid Dietrich Mateschitz, üks suuromanike. See taipool ei ole kunagi sekkunud väga sinna Formula 1 võistkonna tegevustesse. Taipoolel on ju 51% sellepärast, et lihtsalt tai, ütleme, seadusandlus näeb seda ette. Ja teine on Horner ja kolmas oleks siis Adrian Newey ja see veenis Adrian Newit. Ja nii ta läks ja see kombo on ju noh, väga hästi töötanud ja olgem ausad pärast seda, kui Dietrich Mateschitz kahjuks meie hulgast lahkus, ongi see ussitamine seal pihta hakanud.
Jah, see, seda ma tahtsingi mainida, et aastal 2022, kui ta lahkus, et pärast seda noh, aala nii-öelda spekulatiivselt, et nii-öelda inimesed hakkasid nägema ühte vaba kohta.
Just jah, et ongi ussitamine, droonide mäng, kõik mis nagu...
Succession,
kõik mis ei tohiks kuuluda Formel 1 maailma juurde, aga noh, paratamatult, kui on nii palju raha ja nii palju võimu mängus, siis ikka tekivad need ussitamised. Et eks näis, mis saab selles mõttes noh, jätkud midagi, mis me ametlikult teame on see, et Horner jätkab Red Bullist, tema on ju ise selles mõttes avalikult öelnud, et tema ei ole süüdi, tema imagot hävitatakse.
Horner jätkab ja Verstappenil on leping olemas.
Jah, see on see, mis me ametlikult teame.
Ega me rohkem väga ei teagi.
No ei ole seda infot meiega, noh meiega, kogu maailmaga ei olegi ju jagatud. Ja palgati ju nii-öelda sõltumatu advokaat seda asja seal uurima ja otsustama. Ja lõptulemus on siis see, et mõistete nagu öeldakse igas punktis õigeks Horner.
No järgmise etapini on kaks nädalat minna arvestades, kuidas hooaja eelsed nädalad möödusid, siis ma julgen selles ka kindel olla, et mingid uusi jätkatub veel.
No ma arvan, et selle jooksul saame teada, et Marko läheb Red Bullist välja, ma arvan, et Newey läheb Red Bullist välja, ma arvan, et Horner
läheb Red Bullist välja, tagasi juba.
Tagasi, siis läheb Verstappen välja, siis läheb Jossi ja siis ma arvan, et me saame kõike teada siin kahe nädala jooksul.
Nii, aga võtame ka paar küsimust, et nagu ikka aadressile ringiga.ees@delfi.ee saate küsimusi kirjutada ja joonistada ja nii edasi. Ja Marko kirjutab kommenteerimisel teemal. Ja kirjutab, et vaatan vormelit nii F2 kui F1. Miks sina, Tarmo Klaar, ei kommenteeri? Ja kas üldse pakuti seda kohta? Ja natuke hurjutab praeguseid kommenteerijaid, et eks tuleb aega anda neile ka õppimiseks, aga seda tehku kõigepealt profide kõrvalt. Mitte, et kõik kommenteerijad on algajad. Ja ütleb, et teine nädal oli natuke juba paremuse suunas, aga esimene tap mõtlesin, kuidas nad sinna sattusid. Ja lõpetab, et ootaksin Tarmo ikka pulti tagasi. Marko kirjutas niimoodi, kuidas sina nii-öelda, ma küsin siis ise, mis seis on sinul kommenteerimisega?
Ei, minul on, mis puudutab Formel 1, on null seis, et lihtsalt keegi ei ole pöördunud, keegi pole palunud. Ja nii ongi, minule pole pakkumist tehtud ja
nii on,
rohkem pole mitte midagi öelda.
Kas nii-öelda vahelduseks on hea ka mitte kommenteerides vaadata, et saab nii-öelda rahulikumalt vaadata?
Ei, loomulikult, ma ikka toon seda näidet, et kui ma siin esimest korda jäin Formel 1 kommenteerimisest kõrvale, siis oli suvine aeg ja mul abikaasa töökaaslased olid külas, noh, tegid oma firma suvepäevi nii-öelda meil kodus ja siis ilus suvine ilm ja siis ma vahepeal irdusin seltskonnast, laupäevane päev oli ja siis naine oli öelnud seal teistel, et Tarmo läheb, vaatab seda vormel ühe kvalifikatsiooni ja siis pärast tuleb tagasi ja istun elutuvas seal vaatan ja siis meil terassi uks oli lahti ja kellelgi oli vaja tuvast midagi tuua ja siis mul naise ülemu, minu naise ülemuse naine tuli korra tuppa, vaatas, et mina vaatan vormel ühte ja läks siis teiste sekka ja siis kommenteeris seda, mis ta nägi. Ja siis oli öelnud teistele, et kuulge, Tarmo vaatab seal vormel ühte. Ja siis naine mul ütleb, et jää, ma rääksin, et ta vaatab selle kvalifikatsiooni ära ja siis tuleb tagasi. Ei no, ta oli täitsa vait. No, nii ongi, et ausalt öelda mul mõni tuttav on ka natukene pettunud olnud, et kuskil võistlusel kas või Audrus ringrajal, kui ma seal kommenteerimise ole võistlust vaatan, siis ma olengi vait. Siis ma vaatangi võistlust, ma püüangi süveneda, keskenduda, vaadata, aru saada. Ja selles mõttes ütleme, noh, kas vormel ühte kahte, mida iganes indikaari MotoGP, superbike, mida ma vaatan siin ka Saksa IDM-sarja soovitan vaatama hakata, Hannes Soomer sõidab selle aastal BMW-ga, suured lootused, et võitab tiitli eest. Et ongi selles mõttes hea vaadata, kui sa kommenteerima ei pea, et see tähelepanu nii palju võibolla ei haju. Et ikkagi kui sa kommenteerid, siis sa pead ju edastama rahvale mingit informatsiooni. Ja eks ta olegi selline omaette tegemine, et need, kes seda kunagi teinud ei ole, nendel on kõrvalt väga lihtne noh, kritiseerida. Mina ise olin kunagi ka selline tavaline tugitooli tätiprits, seal mul oleks võinud telekale kohamehed peale panna. Et kellelegagi ega mitte millegagi ma rahul ei olnud, keegi mitte midagi näe, ei kuule, eks ole, aru ei saa. Ja see on selline huvitav kogemus, et soovitan, kellel pakutakse mingi kindlasti, proovige kommenteerida ükskõik, mis spordiala ja siis pärast kuulake järgi ja vaadake pilti, et millega te siis hakkama saite, et päris huvitav kogemus saab olema.
Ja seda just tulebki anda siis natuke aega lihtsalt meie uutel kommentaatoritel, kes
ei ole
kolm spordis on, et no, mina isiklikult ei tea, sest et ma vaatan F1 TV-id, aga,
no, sama siin.
Ja, aga kindlasti no, tasub ikkagi natuke kannatus ka varuda siin fännidel, no, et ju, ikka lähevad asjad paremini.
Mina muidugi nii palju ütlen, et nendele, kellele pakutakse, noh, loomulikult on intrigeerimise pakkumine vastu võtta ja ei saagi pahaks panna. Teine asja on see, et ega sa kunagi ei tea, kas sa oled selleks ametiks sobiv või ei ole.
No, siis tulebki proovida.
Siis tulebki proovida ja endast rääkida selle, noh, ma olen võibolla selline haruldus selles kommentaatorite seltskonnas, et mina ei ole mitte kunagi elust tahtnud saada kommentaatoriks. See oli puhas juhus, et Aare Eller kunagi mu kutsus. Et Aare Eller on süüdi selles, et mina üldse Karl Mihkel Elleri isa siis, et ma üldse tellesse sattusin. Aga mina ei ole selle sinna kunagi pürginud. Mul ei ole kunagi olnud ambitsiooni ega mõtet, et spordikommentaatoriks saada kaugel sellest. Mina tahtsin vaadata ülekandeid ükskõik mis alal ja kuulata pädevat kommentaari, muude midagi. Siuksed tagasivõitlikud soovid.
Ja teine küsimus tuli veel. Tõnu küsis, miks põhisõidud on laupäeval? No siin on nii-öelda lohutuseks võib öelda, et
need said läbi.
Need said läbi,
et usuline põhjus võib vist lihtsalt öelda.
Tänasest oli vist, jah, tänasest hakkas Ramadan, mille tõttu tõsteti siis tänane või noh, nii-öelda pühapäevane sõit laupäeva peale ja mis ma ise sain uut teada, et reeglites on kirjas, et kahe sõidu vahe peab olema vähemalt 7 päeva ja nii tõsteti ka eelmise nädala sõit laupäeva peale.
No nii ongi, kus juures see on jällegi huvitav, et kuidas seal islami maailmas see asi nii selektiivselt käib, et sõidetakse ju selle vahetusel MotoGP esimene etapp Kataris, mis on teatamasti ka vägagi islami usuline riik.
Aga ja, seal ei ole probleemi.
Ja seal on täna õhtulane etapp pimeduses. Nii et seal millegi pärast siis Ramadan ei kehti või? Aru ei saa.
Siin aga meie siit Eestist ei oska.
Ei oska. Ja see, mis sa siin praegu välja tõid, ongi täpselt nii ongi, et mingil põhjusel leiti, et edasti on võt sel ajal, noh, kuupäevaliselt vaja sõita, seal Tšedas. Ja täpselt niimoodi, et kuna 10. siis tänasest, kui me salvestame, on Ramadani algus, siis viidi see laupäeva peale esimene sõit ja kuna FIA reeglid näevad ette, et kahe põhisõidu vahe peab olema 7 päeva, siis tuli ka esimene etapp viia laupäeva peale. Aga muide, see ei ole sugugi haruldane läbi Vormel 1 ajaloo, et kes viitsib siin kõik võimas internetus on abiks teil, siis kui ma õigesti mäletan, siis Vormel 1 etappe on sõidetud läbi aegade kõigil nädalapäevadel minu teada. Et ei ole ühtegi, vist ei ole ühtegi nädalapäeva, millal ei ole sõidetud ajaloos ja seal ei ole tingimata usulisi
tagamaid. Ma nüüd katsetan oma aju ruusse võid kontrollida. Kas 2006 Austraalia GP sõideti varem selle tõttu, et Austraalias toimusid vist ingliskeeles Commonwealth Games?
See oli nii. 2006 Austraalia mm-hmm. oli 2. aprill, aga kiirelt vaatame. Nii, nagu ikka. Saturday ma vikileelt ei leia, kui ma otsin. Võt.
No jätame kuule, no, siis las kuule, et kontrollivad no, igal, minu teadmised üle.
Jah, jah, aga suur kõik võimalus internetus on abiks, nii et tõesti on erinevatel nädalapäevadel sõidetud ja mis iganes need põhjused siis kunagi läbi ajaloo olnud on. Ei, aga antud juhul veelkord on jah, siin puhtalt väidetavalt siis seos islami usu ja FIA reeglitega.
Ja noh, ei, no peamine on see, et sõit toimuks ja sõit toimus.
Ah, ja mis veel, et ütleme, kui tähtenärida, siis Las Vegase sõit oli eelmine aasta ja on ka sel aastal laupäeval, aga laupäeval kohaliku aja järgi. Meie aja järgi on see pühapäeva varahommikul. Ja väide on siis selline, et nagu panna kirikesed küla, et nii USAs kui Euroopas oleks ta heal vaadatavus ajal. Aga mina saan aru, et noh, USA on ikkagi suur ja lai, nagu vadaku sai, et ei ole ta ei USAs heal ajal, ega ole ta ka meil väga heal ajal, et noh, sa pead ikka No selline sügava võidusõdu puudega enam vähem olema nagu mina. Et pühapäeva hommikul, kui sa oled laupäeval pidu pannud, mõnulenud, olnud, tõusta hommikul vara üles ja hakata vormel ühte vaatama. No sa pead su peast ikka.
See täitsa ebainimlik
mõtlen. Ei, no ebanormaalne tees.
Me oleme kõik teinud seda.
Ma arvan, no Mart ei olegi meist ei olegi normaalne inimene.
Ja, aga sellega, ma arvan, tõmmame selleks korrektsioon alla. Eetris juba taas kahe nädala pärast. Seniks kõik head ja kohtumiseni.
Järgmise korrani.
Tšau.
Delfi Vormel 1 podcast ringiga ees.